ควันนี้เราจะมาดูในพระธรรมลูกานะฮะลูกาบทที่6ข้อที่27ถึง36เป็นรักที่ไม่มีเงื่อนไขตอนที่2ครั้งที่แล้วเราเรียนไปแล้วกี่ข้อฮะทั้งหมดมี7ข้อครั้งที่แล้วเรียนไปแล้วกี่ข้อฮะโอลืมผมก็ลืมเอาใหม่อีกแล้วนึกบ่อยเอาข้อที่1ใหม่เลยนะวันนี้ให้ปัญหาข้อที่1ใหม่เลยครับโอเคเราจะดูในบทที่6ข้อที่27เราจะอ่านด้วยกันดีมั้ยอ่านด้วยกันถึงข้อที่31ก็พอเนาะลูกาบทที่6ข้อที่27ถึงข้อที่31เราวันนี้เราจะอ่านพร้อมกันดูกับ1 2 3แต่เราบอกท่านทั้งหลายที่กำลังฟังอยู่ว่าจงรักศัตรูของท่านจงทำดีแก่ผู้ที่เกลียดชังท่านจงอวยพรแก่คนที่แช่งด่าท่านจงอธิษฐานเผื่อคนที่เคี่ยวเขียนท่านผู้ใดตบแก้มของท่านข้างหนึ่งจงหันอีกข้างหนึ่งให้เขาด้วยริบเอาเสื้อคลุมของท่านไปถ้าเขาจะเอาเสื้อด้วยก็อย่าห่วงห้ามจงให้แก่ทุกคนที่ขอจากท่านและถ้าใครได้ริบของท่านไปอย่าทวงเอาคืนจงปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างที่ท่านปรารถนาให้เขาปฏิบัติต่อท่านเอเมนเอเมนวันนี้วันที่24โอ้โหเป็นวันวาเลนไทน์เป็นวันแห่งความรักพอดีเลยในใจก็แค่อาจจะแย้งว่าอาจารย์ไม่ใช่นะวันที่14เป็นวันแห่งความรักใช่ไหมฮะวันที่24ไม่ใช่หลายคนก็คิดว่าวันที่14วันเดียวเป็นวันแห่งความรักและอยากจะแสดงความรักวันนั้นวันเดียวแต่วันอื่นไม่ได้แสดงความรักเลยเพราะถือว่าถ้าไม่ใช่วันที่14กุมภาไม่ใช่วันแห่งความรักแต่ถ้าถามพี่วีดวันที่14กุมภาเป็นวันอะไรวันคล้ายวันเกิดเขาไม่ใช่วันแห่งความรักแต่อาจจะมีความหมายมากกว่านั้นใช่ไหมฮะนั่นแต่ละคนอาจจะมีวันพิเศษนะวันพิเศษของตัวเองอยู่บางประเทศก็มีการต่อต้านวันที่14กุมภาซึ่งเป็นถือว่าเป็นวันแห่งความรักเพราะวันแห่งความรักหรือวันวาเลนไทน์ไปทำลายขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของเขาโดยเฉพาะคนหนุ่มสาวเช่นที่ประเทศอินเดียใช่ไหมครับมีการเดินขบวนประท้วงนะไม่เอาวันที่14นะไม่เอาวันวาเลนไทน์เพราะว่ามาทำลายขนบประเพณีของเขาและมีชายหนุ่มหญิงสาวคนคู่หนึ่งนะครับก็เข้าไปในร้านและไปทานอาหารด้วยกันให้ดอกกุหลาบด้วยกันชายหนุ่มออกมาทุกตบพี่น้องนะทุกตบทุกต่อยนะเพราะว่าถือว่านั่นกำลังไปตามวัฒนธรรมของคนอื่นไม่ได้รักษาวัฒนธรรมของตัวเองไว้โอ้ถ้ามาประเทศไทยตายแน่หลายคู่นะหลายคนเลยคงจะออกตุ๊บตับตุ๊บตับนะฮะแต่นั่นโอ้น่าสนใจนะว่าพยายามจะรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของเขาไว้แต่ไม่รู้เหมือนกันว่าอาจจะเกินไปไหมฮะเกินไหมฮะโอ้ประเทศไทยไม่ได้ใช่ไหมสิทธิส่วนบุคคลทุกคนมีเสรีภาพนะเสรีภาพก็เกินเลยไปถึงคนอื่นนู่นนะพี่น้องขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือการสำรวจนะมีการสำรวจความคิดเห็นของผู้ชายในวันวาเลนไทน์เขาบอกว่าถ้าดอกกุหลาบราคาดอกละ 1,000 บาทเนี่ยจะซื้อให้กับคนรักหรือไม่ถ้าวันที่14กุมภานะครับปกติดอกกุหลาบดอกสวยๆหน่อยดอก15บาท20บาทอย่างมากสุด50บาทนี่โอ้โหใช่ไหมครับแต่ถ้าบอกถ้าวันวาเลนไทน์แล้วก็ดอกกุหลาบที่สวยแล้วก็ดอกละ 1,000 บาทเนี่ยเขาจะซื้อให้คนที่เขารักหรือไม่ผลสำรวจออกมาน่าสนใจ 54% บอกว่า 54% บอกว่าไม่ซื้อไม่ซื้อให้แต่มีน่าสนใจ 45% บอกว่าจะซื้อและ 45% นั้นส่วนมากอายุเท่าไหร่รู้ไหมฮะฮะสิบสองถึงยี่สิบปีสิบสองถึงยี่สิบปีจะซื้อให้เพราะพวกนี้ไม่ได้ทำงานขอเงินจากใครขอเงินจากพ่อแม่แต่คนที่ทำงานแล้วเนี่ยนะฮะ54%โอ้โหมันเห็นคุณค่าของเงินแล้วดอกละ1,000นี่ไม่เอาดีกว่านะฮะเออน่าสนใจว่าอะไรเกิดขึ้นนะครับปกติดอกละ20ใช่ไหมครับสูงสุดแต่พอวันท้ายโอ้อาจจะถึง50 บาทแต่ถ้าดอกละ1,000นี่โอ้โหไม่เอานะคนที่ทำงานแล้วรู้สึกไม่เอานะครับซื้ออย่างอื่นให้ดีกว่าและยิ่งกว่านั้นอีกนะครับอยากหนุนใจการแสดงความรักวันเดียวทำให้ดีสุดยอดคงไม่ดีเท่ากับการแสดงความรักความห่วงใยทุกวันจริงไหมฮะหลายคนก็คิดโอ้โหรอวันเดียวฮะรอวันวาเลนไทน์แต่หลังวาเลนไทน์ได้ไหมฮะหายเหมือนกันน่าสนใจพ่อบ้านน่าจะทำอะไรพิเศษดีไหมฮะให้กับภรรยาเดือนละครั้งก็ได้ฮะเดือนละครั้งก็ได้แต่ความรักยังสม่ำเสมอพี่นุ่นรักก็มีคุณค่ามากกว่าวันเดียวที่โอ้โหทำเลอะเลิศแล้วก็หายเลยแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรเลยวันนี้ให้เรามาศึกษาต่อนะครับถึงความรักที่ไม่มีเงื่อนไขของพระเยซูเจ้าที่พระองค์ปรารถนาอยากให้ลูกของพระองค์สำแดงออกเป็นการกระทำอาทิตย์โน้นนะครับอาทิตย์ก่อนนั้นที่ผ่านมาเราเรียนไปแล้ว4ประการทั้งหมดมี7ประการนะครับ7ประการที่ผ่านมา4ประการประการแรกจงรักศัตรูของเราทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเขานะครับรักเขานี่คือไม่ใช่ต้องไปเอาใจเอารักเขาไม่ใช่แต่มีท่าทีข้างในที่ดีต่อเขาแม้เขามาเป็นศัตรูเราแต่เราอย่าเป็นศัตรูกับเขานะครับสิ่งที่สองจงทำดีแก่ผู้ที่เกลียดชังท่านเขาเกลียดเราไม่เป็นไรอย่าให้เราเกลียดเขาถ้าเขาเกลียดเราเราเกลียดเขาเป็นไงเจ้ากันก็ไม่มีใครที่แตกต่างกันใช่ไหมฮะแต่พระเยซูกำลังให้เราทำในสิ่งที่แตกต่างจากคนอื่นประการที่สามจงอวยพรแก่คนที่แช่งด่าท่านและที่นี่อย่าด่าตอบใช่ไหมครับเขาด่ามาเราด่าไปจบไหมไม่จบแน่นะครับทุกคนก็จะคิดคำที่โอ้โหนะให้เด็ดๆออกมาก็จะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเจ็บแต่พระเยซูบอกว่าเมื่อคนที่แช่งด่าเราอย่าตอบโต้ในสิ่งที่ไม่ดีกลับไปแต่ให้พูดในสิ่งที่ดีและอวยพรเขานะครับอยากไหมอยากไหมฮะหลายคนก็กลับมาบ้านนะคิดได้เมื่อกี้น่าจะพูดอย่างนี้คิดไม่ออกดีแล้วนะคิดตอนที่เถียงเขานั่นคิดไม่ออกเออมาคิดออกที่บ้านนะฮะดีแล้วผ่านไปแล้วขอพระเจ้าทรงช่วยทำสิ่งที่แตกต่างเนาะสิ่งที่สี่จงอธิษฐานเผื่อคนที่เคี่ยวเข็นท่านหรือคนที่ทำร้ายเราอธิษฐานเพื่อเขาหรือว่าให้เขาได้รู้จักและได้พบกับความรักของพระเจ้าแต่ไม่อยากให้ฐานเหมือนกับกษัตริย์ดาวิดใช่ไหมว่ายังไงกษัตริย์ดาวิดว่าไงนะครับพระองค์จะแค่ขอพระเจ้าทรงเลาะฟันศัตรูคนที่แช่งด่าเรานะกษัตริย์ดาวิดบอกขอพระเจ้าทรงเลาะฟันคนที่ชอบนินทาชอบกล่าวร้ายสลับตัวของกษัตริย์ดาวิด หลายครั้งเราก็อธิษฐานขอพระเจ้าจัดการกับใครฮะกับคนที่เราไม่ชอบแต่พระเยซูสอนไหมบอกอธิษฐานเผื่อคนที่ทำร้ายเราให้เขาได้พบกับความรักของพระเจ้าพระเยซูเป็นแบบอย่างใช่ไหมครับโปร่งถูกตรึงที่บนไม้กางเขนโปร่งได้อธิษฐานเผื่อคนเหล่านั้นที่ตรึงโปร่งบอกว่าขอโปร่งทรงโปรดอภัยคนเหล่านี้ด้วยเพราะสิ่งที่เขากระทำนั้นเขาไม่รู้ว่าเขาทำอะไรนั้นในชีวิตของเรานะครับอาจจะเรียกว่าอะไรฮะเมื่อเราฟังคำเทศนาเป็นภาคทฤษฎีใช่ไหมครับแต่พอเรากลับไปบ้านเป็นภาคปฏิบัติไม่ทราบอาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมาเราได้อวยพรกับคนที่แช่งด่าเราไหมอธิษฐานเผื่อศัตรูเราไหมอธิษฐานเผื่อคนที่ด่าเราอย่างนี้ไหมฮะพระองค์เจ้าข้าขอพระเจ้าจัดการภายใน3วันอย่างนี้หรือเปล่าหรือว่าขอพระเจ้าทรงเมตตาเขาสิ่งที่เขาทำนั้นเขาไม่รู้ให้เขาได้พบกับความรักของพระเจ้าพี่น้องสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เหนือธรรมชาติด้วยกำลังของเราทำไม่ได้แต่ด้วยความรักของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเราที่เราจะพึ่งพาพระเจ้าขอกำลังจากพระเจ้าที่เราจะทำสิ่งที่แตกต่างนะครับโดยเฉพาะคนที่อยู่ข้างบ้านเราบางครั้งมันลำบากใช่ไหมครับพอหลังจากทำงานมาแล้วมันก็ต้องเจอกันยิ่งเป็นเราอยู่ในห้องเช่าไปครับโอ้มันติดกันอีกติดกันยิ่งกว่าบ้านอีกใช่ไหมฮะขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือเราพี่น้องครับที่เราจะแสดงความรักของพระเจ้าให้กับคนที่เราอาจจะเรียกว่าเป็นศัตรูหรือเป็นสิ่งที่เป็นคนที่ทำร้ายเราแช่งด่าเราเกลียดเรานะครับซึ่งหลายครั้งรู้ไหมครับพี่น้องครับยิ่งเราอยู่ในคอนโดต่างๆเนี่ยเวลาเดินมันต้องผ่านห้องเขาอะและทำยังไงฮะแล้วถ้าบังเอิญใช่ไหมเรากลับบ้านเรากลับห้องเขาก็ออกมาจากห้องพอดีอะไรอย่างเงี้ยฮะเราจะทำไงฮะเออถือเป็นโอกาสนะสวัสดีค่ะนะสวัสดีค่ะเพราะเราคิดถึงพระเยซูบอกให้เราทำตรงกันข้ามใช่ไหมฮะเขาอาจจะงงก็ได้นะพระเจ้าอยากให้เราทำสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่โลกนี้ได้สอนนั้นขอพระเจ้าทรงนำเช้าวันนี้ให้เรามาดูต่อนะครับในข้อที่5หรือประการที่5ซึ่งเป็นประการแรกของวันนี้ในข้อที่29บอกว่าถ้าผู้ใดตบแก้มของท่านข้างหนึ่งจงหันอีกข้างหนึ่งให้เขาด้วยโอ้โอ้อะไรเกิดขึ้นอย่าแก้แค้นอย่าแก้แค้นถ้าผู้ใดตบแก้มของท่านข้างหนึ่งจงหันอีกข้างหนึ่งให้เขาด้วยกฎในพระคัมภีร์เดิมในพระธรรมอพยพบทที่21นะครับอพยพบทที่21ข้อ23ถึง25บอกว่าถ้าหากว่าเป็นเหตุให้เกิดอันตรายประการใดก็ให้วินิจฉัยดังนี้คือชีวิตแทนชีวิตตาแทนตาฟันแทนฟันมือแทนมือเท้าแทนเท้ารอยไหม้แทนรอยไหม้แผลแทนแผลรอยช้ำแทนรอยช้ำโหนะครับฟังแล้วเห็นด้วยไหมฮะในพระวิเดิมนะบอกว่าถ้าเขาต่อยเรานะถูกตาต่อยถ้าขวาอาจจะเป็นตาด้านขวานะครับของเราช้ำกฎเดิมบอกว่าเราสามารถจะเอากำปั้นของเราและไปต่อยที่ตาข้างขวาเขาต้องข้างขวาด้วยนะช้ำเหมือนกันถ้าแตกนั่นหมายว่าทำเกินต้องช้ำเท่ากันถามว่า คนที่ต่อยก่อนกับคนที่ต่อยหลังเนี่ยใครจะต่อยหนักกว่ากันคนหลังโมโหใช่ไหมโมโหยิ่งจะต่อยจะแตกเลยนะจะแตกเลยแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าไอ้ตามตัวอักษรอย่างนั้นแต่พระวจนะของพระเจ้าตอนนี้เป็นกฎเป็นบางสิ่งบางอย่างเพื่อจะให้กับผู้พิพากษาผู้ที่ตัดสินที่จะไม่ทำมากเกินไปหรือว่าทำที่อ่อนน้อยน้อยเกินไปให้พิพากษาหรือพิจารณาให้สมเหตุสมผลนะครับให้พอดีไม่มากเกินไม่น้อยเกินแต่หลายครั้งมักจะเอาตามตัวอักษรคือเอาละเธอทำฉันหัวแตกฉันก็จะเอาเธอหัวแตกด้วยนะครับเธอเอาชีวิตของเขาไปฉันก็จะเอาชีวิตของเขาคืนมาคนที่นั่งใกล้กันพี่น้องตบหน้าเขาสักข้างนี่นะฮะโอ้ตบกันไปนะฮะหันหน้าเขาหากันนะฮะพ่อพี่บอกไว้นะถ้าเขาตบแก้มเราข้างหนึ่งก็หันให้อีกข้างหนึ่งให้ถามว่าเขาจะตบไหมโอ้ตบนะฮะผมว่าตบแน่นะอ้าวตบป้าบนะแล้วเอาอีกไหมเอาอีกป้าบหนึ่งนะแต่พระคัมภีร์ไม่ได้บอกอย่างนั้นนะไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นเอามือแล้วกันเอาคนที่นั่งข้างๆกันตีมือเขาข้างหนึ่งฮะข้างเดียวข้างเดียวโอ้โหประจิตปะปะปะยิงนะเอาข้างเดียวเอาตีข้างหนึ่งหนึ่งสองสามโอเคเขาตีเราใช่ไหมตอนนี้เราเอาคืนเขาตีเท่ากับเขานะให้เท่ากับเขาเมื่อกี้นะฮะห้ามหนักเกินไปห้ามเบาเกินไปอันนี้เป็นเพื่อนกันใช่ไหมฮะถ้าเป็นศัตรูเป็นไงครับใช่ไหมครับแล้วก็จะไม่มีสิ้นสุดสักทีเป็นการแก้แค้นกันตลอดใช่ไหมครับแต่นี่พระเยซูอยากจะระงับการแก้แค้นเมื่อเขาตบเราอย่าตอบให้อดทนให้อดทนเพราะเวลานี้มีการแก้แค้นล้างแค้นภาษาจีนหนังจีนว่าไงนะโอ้ล้างถึงโคตรแล้วใจนะล้างถึงโคตรเลยนะฮะโอ้โหเนาะ10ปีแก้แค้นยังไม่หายแล้วยังจะเอา10ปีไม่รู้จะอยู่รอดหรือเปล่า10ปีนั่นนะฮะแต่ว่านะก็ในที่สุดไม่เชื่อเฉพาะตัวเขาเท่านั้นพาลูกหลานใช่ไหมครับตระกูลล้างแค้นซึ่งกันและกันก็กลายเป็นตำนานแต่พระเยซูไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นในพระธรรมเลวีนิติบทที่19ข้อที่18บอกว่าเจ้าอย่าแก้แค้นหรือผูกพยาบาทลูกหลานญาติพี่น้องของเจ้าแต่เจ้าจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองเราคือพระเจ้าสิ่งที่ตาแทนตาฟันแทนฟันพระคำของพระเจ้าก็ลองให้ขอบเขตอำนาจของผู้พิพากษาผู้ตัดสินว่าที่จะเมื่อพิจารณาถึงโทษแล้วไม่ควรจะทำหนักเกินไปหรือเบาเกินไปเมื่อตัดสินออกมาแล้วหนักเกินไปฝ่ายที่ถูกตัดสินไหมครับโอ้ไม่ยอมเพราะเกินไปแต่ผู้ที่ถูกกระทำแล้วถูกตัดสินเนี่ยโอ้ดีใช่ไหมสมใช่ไหมครับแต่อีกฝ่ายนึงโอ้โหสุดหนักเกินไปแต่ถ้าเบาเกินไปไหมครับผู้ที่ถูกกระทำโอ้โหมันโทษมันน้อยเกินไปดังนั้นนั้นผู้พิพากษาสิ่งนี้พระคำของพระเจ้ากำลังให้กรอบไว้เพื่อจะดูแลประชากรของพระเจ้าและพระเยซูบอกว่าที่จริงแล้วการแก้แค้นนั้นอย่าแก้แค้นและพระคัมภีร์เลวีติก็บอกอย่างนั้นเราอย่าแก้แค้นแต่ให้อภัยกับเขาดังนั้นเมื่อเราอ่านนะครับพระธรรมตอนนี้พระองค์ไม่ได้หมายความตามตัวอักษรใช่ไหมครับแต่พระองค์กำลังซ่อนความหมายเอาไว้ความสำคัญเอาไว้ดังนั้นวันนี้ถ้ากลับไปบ้าน พื่อนบ้านเขาเรายังด่าอีกเนาะยังทำหน้าใส่เราเยอะเย้ยเราทำไงครับยิ้มให้เขาเออยิ้มให้เขานะยิ้มให้เขานะยิ้มให้เขานะครับเพื่ออะไรฮะเพื่อเขาจะงงฮะงงแล้วอาจจะยิ้มกับเราก็ได้นะในสุดก็สร้างมิตรภาพดีกว่าใช่ไหมฮะสร้างมิตรภาพดีกว่านะครับนั้นขอพระเจ้านำเราเรามักจะพูดในใจว่าเราจะไม่แก้แค้นตอนนี้แต่จะทำเมื่อมีโอกาสรอโอกาสโอกาสของเรามีถึงใช่ไหมมีโอกาสของเรายังไม่มาเออนั่นหมายความว่ายังเครียดแค้นอยู่ในใจเพราะรอเวลารอขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือเมื่อผู้อื่นทำผิดต่อเราปฏิกิริยาแรกของเรามักจะเป็นว่าขอให้ได้ทำกับเขาบ้างจะได้เสมอกันใช่ไหมครับถ้าไม่งั้นเราขาดทุนเพราะทุกคนไม่อยากขาดทุนอย่างน้อยเสมอก็ยังดีใช่ไหมเดี๋ยวนั้นก็เลยโหนะพอเขาทำมาแล้วก็ทำกันไปตอบโต้กันไปมันก็เลยไม่มีที่สิ้นสุดทำไมเทคโนเทคนิคยังอาละวาดกันอยู่มันไม่ใช่เพียงเทคโนเทคนิคแล้วตอนนี้ไปฮะตั้งแต่มัธยมปฐมขึ้นไปแล้วบางที่พอรุ่นพี่ไปใส่ความไว้นูนหลังไว้ให้เกิดขึ้นมันก็เลยกลายเป็นหนังเรื่องยาวอะมันไม่จบสิ้นสักทีใครจบเทคโนบ้างเทคโนไหนฮะเทคโนเชียงใหม่ใช่ไหมเป็นคู่อริกับที่ไหนฮะเมื่อก่อนหลานก็เรียนชักอุดบ้างที่มินบ้างเฟรมบ้างนะครับดังทั้งนั้นเออดีไม่ไปด้วยนะพี่น้องนะขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือคนเหล่านี้กำลังทำอะไรแต่ให้เราทำตรงกันข้ามกับคนเหล่านั้นพระเจ้าให้เราที่จะอดทนเปโตรก็ถามเหมือนกันเปโตรก็ถามพระเยซูเหมือนกันว่าพระองค์จะฆ่าคนจะยกโทษแก่คนที่ทำผิดกับข้าพระองค์กี่ครั้งในใจของเราคิดว่าเราควรจะยกโทษให้กับคนหนึ่งที่ทำผิดต่อเรานะสักกี่ครั้งดีฮะสามเอาครั้งเดียวหน่อยได้ไหมครั้งเดียวก็พอแล้วแค่ครั้งที่สองนี่ไม่ไหวแล้วหรอฮะอ๋อครับหลายครั้งทนไม่ได้นะครั้งที่สองแล้วนะเออใช่ไหมนั่นหมายความว่าครั้งแรกเราอภัยให้แต่อีกครั้งที่สองแล้วนะครั้งอีกครั้งหนึ่งโดนแน่เออเคยพูดอย่างนั้นไหมฮะคืออภัยให้สามครั้งแล้วคือคิดว่าสามครั้งน่าจะพอนั่นเปโตรก็ถามพระเยซูว่าพระองค์จะฆ่าเราจะยกโทษให้กับคนที่ทำผิดกับเรากี่ครั้งดีต้องเจ็ดครั้งเหรอนะเปโตรต้องเจ็ดครั้งเหรอใครบ้างฮะเจ็ดครั้งคิดว่าเจ็ดครั้งดีสามครั้งสองครั้งเอ๊ะไม่ยกเลยได้ไหมฮะไม่ยอมเลยนะเออไม่ยอมเลยไม่สักครั้งเลยเอออย่างนั้นเหรอฮะโอ้ไม่ใช่นะฮะพระเยซูบอกว่าไม่ใช่เจ็ดครั้งแต่7 × 70ได้เท่ากับ490ครั้งความหมายจริงๆคืออะไรฮะโอ้เหรอฮะแต่บอกว่านี่ครั้งที่3แล้วนะ
ครั้งที่3แล้วนะนั่นหมายว่าครั้งแรกก็มายกแล้วใช่ไหมเพราะจะนับอยู่1นะ2นะ3นะ
ในพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้490ครั้งพระองค์ไม่ได้บอกให้เรานับ1 2 3 4 5 6 7 8 489
นะอีกครั้งโดนแน่นั่นหมายว่าตั้งแต่ครั้งแรกก็ไม่อภัยให้เขาแล้วเพราะเรานับนี่ใช่ไหมครับเพราะเรานับอยู่นั่นหมายว่า
ด้านอภัยไม่มีตั้งแต่ครั้งแรกนั่นพระเยซูกำลังสอนว่าเมื่อเขาทำผิดอภัยกับเขาอภัยคือลบไม่มีบวกไม่มีบวกเพิ่มเข้าไปเมื่อทำเสร็จแล้วยกโทษเขาคนที่มีลูกคนที่มีหลานเรายกโทษให้กับหลานกี่ครั้งฮะฮะลูกเราทำผิดกี่ครั้งฮะคือมันนับไม่ถ้วนนับไม่ได้แล้วนะแต่เราก็ลืมไปแล้วยกโทษให้เขาแล้วนั่นคือความหมายแต่ถ้าเรายังนับ1 2 3 4นั่นหมายว่าเราไม่ได้อภัยแม้แต่ครั้งเดียวแม้แต่ครั้งเดียวนั่นขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือใครคิดว่าทำผิดสัก3ครั้งอภัยให้ได้ยังพอโอเคชีวิตจริงนะชีวิตจริงหรือครั้งเดียวก็ไม่ได้ฮะถ้าครั้งเดียวคงไม่ได้ก็ไปทูตสวรรค์กันเถอะฮะทูตแม้แต่ทูตสวรรค์ยังทำผิดแล้วถ้าพระเยซูต้องการให้เราอภัยให้เขาเมื่อเราอภัยแล้วการแก้แค้นก็จะไม่มีพระองค์อยากให้เราเป็นคนที่ให้อภัยไม่ว่าภรรยาของเราจะทำผิดกี่ครั้งอภัยเขาสามีของเราลูกของเราเพื่อนบ้านของเราอภัยกับเขาถ้าไม่อภัยจริงๆแล้วอยู่ที่เรานั่นแหละจะยิ่งทำให้เราไปฮะปวดหมองปวดหัวเครียดเอามาคิดต่อแล้วนอนไม่หลับอีกต่างหากจริงไหมฮะคิดอยากจะแก้แค้นจริงๆแล้วก็ทำไม่ได้คิดในสุดนอนไม่หลับขอพระเจ้าทรงเสือทำตามพระเยซูง่ายกว่านะผมว่าเนาะอภัยกับเขาไม่ต้องแก้แค้นแล้วนะครับไม่ต้องแก้แค้นเขาสร้างมิตรกับเขาและผมเชื่อว่าโอเคพระเจ้าจะให้เรามีความชื่นบานนะใจร่าเริงเป็นพระบีบอกว่าใจร่าเริงเป็นยาอย่างดีพี่น้องที่รักนั่นหัวรอดดีกว่าเนี่ยหน้ายิ้วคิ้วกระปวดแล้วนะเจอหน้าคนนี้อยากจังมันกำลังเผาผลาญชีวิตของท่านให้แก่เร็วมากขึ้นงั้นวันนี้ขอพระเจ้าทรงชื่นเราจะไม่แก้แค้นเขาเอเมนสิ่งที่สองนะครับประการที่สองของวันนี้และก็ข้อที่หกของทั้งหมดจงให้อย่างเสียสละข้อที่สามสิบจงให้แก่ทุกคนที่ขอจากท่านและถ้าใครริบของท่านไปอย่าทวงเอาคืนอาจจะพูดได้ว่าให้ยืมและลืมมีไหมเราเคยยืมของคนอื่นแล้วลืมไหมฮะไม่ได้ยืมไม่ได้เอาไปมันติดมือไปนั่นแหละไม่เอาแต่มันติดมือไปเนี่ยไม่เป็นความจริงใช่ไหมเมื่อก่อนเพลงสมัยก่อนก็บอกที่ขโมยควายเขาเพราะอะไรฮะไม่ได้ขโมยควายแต่ว่าควายมันติดเชือกมาไม่ได้จับที่ควายแต่จับที่เชือกแต่เชือกมันไปผูกกับควายเลยติดเชือกมาไม่ได้ขโมยควายนะไปขโมยเชือกหักนะครับพี่น้าขอพระเจ้าทรงนำเราในที่บอกว่าริบเอาเสื้อคลุมเมื่อเราอ่านถึงเสื้อคลุมเราก็คงคิดไม่ออกว่ามันสำคัญอย่างไรแต่ในพระธรรมอพยพบทที่22ไว้ฮะให้เราดูด้วยกันได้มั้ยอพยพบทที่22ข้อที่25ถึง27โอเคเราจานด้วยกันอพยพบทที่22ข้อที่25ถึง27 1 2 3ถ้าเจ้าให้ประชากรของเราคนใดที่เป็นคนจนและอยู่กับเจ้ายืมเงินไป อย่าถือว่าตนเป็นเจ้าหนี้และอย่าคิดดอกเบี้ยจากเขาถ้าเจ้าได้รับเสื้อคลุมของเพื่อนบ้านไว้เป็นของประกันจงคืนของนั้นให้เขาก่อนตะวันตกดินเพราะเขาอาจมีเสื้อคลุมตัวนั้นตัวเดียวเป็นขึ้นปกคลุมร่างกายมิฉะนั้นเวลานอนเขาจะเอาอะไรห่มเล่าเมื่อเขาทูลร้องทุกข์ต่อเราจะสดับฟังเพราะเราเป็นผู้มีเมตตากรุณาเมื่อเราอ่านตัวนี้นะครับก็เป็นเหมือนกฎหมายที่จะคุ้มครองดูแลคนยากจนทำไมกฎหมายบังคับให้คืนเสื้อคลุมก่อนตะวันตกดินถ้าจริงมีหลายเรื่องแม้แต่เรื่องค่าแรงเหมือนกันคนที่ทำรายวันเนี่ยเมื่อเขาทำงานแล้วจะต้องจ่ายในวันนั้นไม่ใช่รอให้พรุ่งนี้ค่อยมาเอาค่าแรงวันนี้เหมือนกันเพราะไม่รู้ว่าคนยากจนคนนี้กลับไปแล้วจะมีอะไรทานหรือเปล่าเหมือนกันคนที่อาจจะริบเสื้อคลุมเขาไว้หรือว่าเสื้อคลุมมาประกันอยากเก็บไว้จนถึงตะวันตกดินเพราะว่าคืนนี้เขานอนอาจจะไม่มีเสื้อคลุมเองหรือเสื้อคลุมก็ไม่รู้ตอนนี้รัฐบาลกำลังรณรงค์เข้าสภาไม่ต้องใส่สูทนะฮะเพราะอะไรฮะเพราะจะลดแอร์ลงนะฮะเมื่อก่อน23ตอนนี้เป็น25ห้างทั่วไปเป็นเท่าไหร่ตอนนี้อาจจะเป็น27องศาอะไรฮะเพื่อลดเดี๋ยวเราจะไม่มีไฟฟ้าใช้เขาบอกวันที่เท่าไหร่นะ5เมษายนนี่อาจจะนะไฟอาจจะตกหรือเปล่าเพราะพม่าเขาจะปิดโอ้บางกะปิตกใช่ไหมโอเคดีผมไม่ได้อยู่บางกะปิเราอยู่คลองจันนะเสื้อคลุมเป็นของที่มีค่าที่สุดอย่างหนึ่งของชาวยิวการทำเสื้อคลุมนะครับเสื้อผ้าที่เป็นที่เมื่อก่อนอาจจะเป็นเรื่องยากนานมากจริงเมื่อก่อนผมขับรถสองแถวนะครับก็จะไปเจอพี่น้องเมียนบ่อยๆพี่น้องเมียนพี่น้องมงจะเย็บจะทำเสื้อตัวหนึ่งโอ้ใช่เป็นปียิ่งพี่น้องมงเห็นกระโปรงสวยๆเขาไหมฮะปีละหนึ่งพื้นเพราะทำด้วยมือนั่นสมัยก่อนยิ่งทอผ้าใช่ไหมครับดังนั้นเสื้อคลุมก็ทำต้องใช้เวลามากและยากมากด้วยเหตุนี้เสื้อคลุมจึงมีราคาแพงและคนส่วนใหญ่แล้วจะมีเพียงตัวเดียวเท่านั้นเรียกเสื้อคลุมใช้ห่มเวลานอนกลางคืนอาจจะเป็นถุงใส่ของหรือว่าเวลาไปนั่งที่ไหนเอาเสื้อคลุมปูแล้วนั่งได้ก็อะไรจะป่านนั้นเนาะเหมือนผ้าขม้าบ้านเราเลยสมัยก่อนนี่มีผ้าขม้าผืนเดียวใช่ไหมครับใช้ทำอะไรบ้างผ้าขม้าไว้เปรย์ลูกจะนอนแล้วก็ไปนอนดูหัวนายเป็นเวลาอาบน้ำเอาไว้เช็ดตัวครับพอทำได้หลายอย่างแล้วขับขาดผ้าขม้านี่ช่วงสมัยก่อนไม่ได้ครับก็คิดถึงพี่น้องภาคกลางผู้รับใช้พระเจ้านะครับที่มิชชั่นแรกๆนะก็พาไปเล่นน้ำทะเลครับจากภาคกลางกันยังไม่เคยนะโอ้ครั้งแรกตื่นเต้นกันไปทะเลเพราะที่บ้านเล่นลงเล่นแม่น้ำกันใส่แล้วผ้าขม้านุ่งผ้าขม้าแล้วก็นะฮะเด็บเองโอ้โหมองดูไปเล่นทะเลนะใส่ผ้าขม้ากันเล่นใส่ผ้าขม้ากันเล่นครับเสื้อคลุมเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับคนอยู่ในเวลานั้นเป็นเครื่องนุ่งห่มด้วยคลุมนะครับก็น่าถ้าจะเปรียบเทียบอาจจะเป็นเหมือนผ้าขม้าแต่สมัยนี้ดูเหมือนก็ไม่สำคัญใช่ไหมครับเราก็มีทุกอย่างดูเหมือนว่าถ้าไม่ใช้ไม่มีอันนี้ก็ใช้อันนี้แทนได้นะครับแต่เวลานั้นเสื้อคลุมของเขาเป็นสิ่งที่สำคัญและเป็นของรักของหวงมากเมื่อมีคนขอยืมเราทำไงฮะ หรือยึดไว้พระมีบอกต้องให้คืนเขาเพื่อคนนั้นจะสามารถนอนได้แต่เวลานี้พี่น้องจะรับเรื่องการยืมพี่น้องคิดยังไง
ซึ่งเมื่อเราอ่านพระวจนะของพระเจ้าเมื่อกี้บอกว่าเวลายืม
ก็ไม่ต้องไปทวงเขาให้เขาเอามาคืนเองแต่ส่วนมากยืมแล้วลืมนี่นะใช่ไหมฮะพอครั้งแรกยืมให้ยืมแล้วลืมได้ไหมครับเราก็ไม่อยากให้ฮะและเวลานี้คนคงไม่ยืมเสื้อผ้าละนอกจากจำเป็นจริงๆใช่ไหมต้องยืมเสื้อผ้าใส่เนี่ยนะแต่ผมก็ไม่รู้นะเด็กๆสมัยนี้ไม่ค่อยพิถีพิถันอะไรฮะไม่มีเสื้อเป็นไงยืมก็ใส่ยืมก็ใส่แต่เราไม่ได้ไม่รู้แต่บางคนไม่เป็นไรยืมเท่าไหร่ก็ได้เพราะพี่บอกว่าถ้าเขามายืมใช่ไหมฮะก็ให้เขาด้วยความเมตตาสงสารผมก็คิดถึงต่างจังหวัดในสมัยก่อนตอนเราเป็นเด็กๆนะครับพอตอนเย็นแล้วเนี่ยมักจะยืมอะไรรู้ไหมฮะ
มายืมข้าวจะทานข้าวเย็นกันแล้วเนี่ยข้าวไม่พอมาขอยืมข้าวเหนียวหน่อยถามว่าจะให้ไหม
ฮะไม่ให้ก็ต้องให้อ่ะเพราะเขามาขอยืมแล้วเนาะเราก็ดูเหมือนกันเราก็ดูก่อนนะไปดูก่อนนะนะครับไปดูไอ้เราพอไหมนะลูกเกียรติคนเนี่ยกินได้จะพอไหม
แต่บางครั้งก็ด้วยเพราะความสงสารใช่ไหมก็ต้องแบ่งให้เขาเมื่อแบ่งให้แล้วก็ลืมเหมือนกันครั้งหน้ามาขอยืมอีกมาขอยืมอีกแล้วนะแม่บ้านคนจนบางครั้งมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนี่น้องรักหาเช้ากินค่ำเนี่ยแล้วมีลูกหลายคนเนี่ยไม่พอเนี่ยก็ต้องให้เขาต้องให้เขาเพื่อจะช่วยเขาบางครั้งไม่ใช่เพราะเขาแต่ว่าถึงลูกเขาด้วยถ้าไม่ให้จะเอาที่ไหนกินก็ต้องให้ต้องให้แต่คนที่มักจะยืมข้าวของคนอื่นกินส่วนมากก็จะไม่ค่อยได้ทำนากันคนที่ทำนาไม่ได้ยืมนะมีข้าวอยู่ในเล้าแต่ขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือเราถ้าเพื่อนบ้านนะครับในเวลานี้เราอยู่กรุงเทพเพื่อนบ้านเขาเราบอกว่านะขอจอดรถไว้หน้าบ้านหน่อยนะเพราะมันเรารู้สึกไงฮะฮะโอ้ถ้าเพื่อนบ้านกันที่ชอบกันไม่เป็นไรมันไม่ไรจอดได้เลยนะลุงยังไม่มาลุงยังไม่มามาเย็นๆนั่นแหละแต่ถ้าคนเราคนที่ไม่ชอบด้วยเนี่ยเรารู้สึกไงฮะฮะเพื่อนบ้านที่เราไม่ชอบด้วยเนี่ยเราบอกมาขอจอดรถหน้าบ้านเราบอกไงฮะโอ้ไม่ได้เดี๋ยวลุงจะมาแล้วลุงจะมาแล้วจอดได้เลยจอดได้จริงๆแล้วถนนก็ไม่ใช่ที่ของเราแล้วเราก็คิดว่าหน้าบ้านของเราก็ถนนก็เป็นของเราด้วยคิดอย่างนั้นนะจริงๆแล้วถนนนั้นเป็นของหลวงไม่ใช่ของเราแต่ทำไมเราไม่ให้เขาจอดเพราะเราไม่ชอบเขานะไม่ชอบเขาก็เราก็เลยถืออภิสิทธิ์เลยนะไม่ได้อันนี้บ้าหน้าบ้านเราไม่ได้จอดไม่ได้แต่แท้จริงทุกคนมีสิทธิ์จอดนะที่คนมีสิทธิ์จอดนั่นขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือเราอันที่สองก็คืออย่าทวงคืนถ้ามีคนมาขอจากเราหรือว่าขอยืมของเราไปอย่าทวงเอาคืนและพระบิดพูดถึงเมื่อกี้ที่เราอ่านไปครับโดยเฉพาะคนอิสราเอลด้วยกันเมื่อยืมเงินให้เขายืมอย่าคิด
ดอกเบี้ยให้เขายืมแล้วอย่าคิดดอกเบี้ยและเมื่อเขายืมให้เขายืมแล้วอย่าไปทวงคืน
โอ้โห
ลำบากไหมฮะแล้วเมื่อให้เขายืมแล้วบางครั้งก็โอ้โหลำบากใจจริงๆเพราะอะไร
ไอ้เราเป็นเจ้าของเงินไม่กล้าขอคืนไม่กล้าไปบอกเขาว่าเมื่อไหร่จะใช้
มันก็เลยลำบากทั้งคู่นะลำบากทั้งคู่แล้วคนที่ยืมเงินเราไปไหมครับไม่ใช่ไม่ใช้มันไม่มีใช้ตอนนี้นะมันยังไม่มีใช้ไม่ใช่ไม่ใช้นะยังไม่มีใช้ในสุดก็ไม่อยากมองหน้ากันละไม่อยากเจอกันละโอ้เห็นแวบๆมานู่นไปครับ
แอบไปข้างอยู่เจอหน้ากันแล้วจะทวง
ถ้าพระพีกำลังสอนบางสิ่งบางอย่างเมื่อให้แล้วให้เขาแล้วให้เขาเอามาคืนเองก็ยอมรับว่าลำบากจริงๆเนาะใช่ไหมครับส่วนมากเราจะให้ยืมเฉพาะคนที่เรารักคนที่เราไว้ใจได้คนที่เคยให้ยืมแล้วก็คืนมาใช่ไหมครับบางครั้งเอาดอกเบี้ยมาให้ด้วยแม่ถ้ามาคราวหน้าไปครับเออเราก็อยากช่วยอยู่ใช่ไหมครับเพราะอะไรฮะเราถือว่าสัตย์ซื่อสัตย์ซื่อแต่ถ้ายืมแล้วลืมยืมแล้วลืมนะลืมไม่ยืมเออยืมไม่ต้องมาแล้วนะใช่ไหมครับเพราะยืมเมื่อไหร่ลืมทุกทีเนี่ยฮะมันก็ไม่อยากจะให้แต่พระเยซูกำลังบอกว่าสิ่งที่เราให้คนอื่นที่ขอจากเรานั้นให้เป็นเหมือนของขวัญให้เป็นเหมือนของขวัญไม่ใช่หนี้ที่มีดอกเบี้ย
พี่ไม่มีวันนี้ค่าอาหารที่มีแล้วขอประมาณสัก
เอ๊ะตอนนี้ข้าวจานเท่าไหร่35แล้วนะ35ขึ้นแล้วตอนนี้ฮะ35ถึง50แล้วโหครับให้20บาทได้ไหมมันน้อยไปใช่ไหมครับจะให้มากกว่านั้นเราก็ไม่มีการช่วยเนาะบางครั้งเราก็เน้นว่าให้ก็คือให้ยืมก็คือยืมถ้าคุณบอกว่ายืมก็คือยืมต้องเอาคืนแต่ถ้าขอใช่ไหมครับนั่นคือการให้คุณจะคืนหรือไม่คืนเป็นเรื่องของคุณเออเราก็ส่วนมากเราก็จะเอาอย่างนั้นเหมือนกันใช่ไหมครับให้ก็คือให้ถ้ายืมก็คือยืมคุณต้องใช้แต่ตอนขอบอกว่าฮะขอยืมแต่เอาไปแล้วคิดว่าเป็นขอเออเขาก็ลืมไงนั่นต้องฟังดีๆก่อนนะเวลาเขามาจะยืมหรือจะขอเออจะยืมหรือจะขอโอ้แต่ลำบากพี่น้องรักในชีวิตประจำวันจริงๆสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าเป็นเพื่อนเราหลายครั้งเราเสียเพื่อนไปเพราะเรื่องเงินแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ในสุดเราก็เสียไปเพราะว่าอะไรฮะทำใจลำบากอย่าลืมนะครับข้อที่34เมื่อกี้บอกว่าไงครับเราต้องทำในสิ่งที่แตกต่างกับคนอื่นให้แล้วเราจะไม่ทวงคืนมาเพราะความเมตตาที่จะช่วยเขาสังคมปัจจุบันนี้สับสนฮะกลัวทั้งผู้ที่ให้และผู้ที่รับกลัวไหมเพราะในการให้มักจะมีเงื่อนไขเสมอมักจะมีผลประโยชน์แอบแฝงอยู่ก็เขาเอามาแจกอะไม่รับเขาก็จะเสียใจบางครั้งเขาเอามาแจกถึงบ้านเลยใส่ซองเรียบร้อยพอเปิดออกมาเป็นครับในซองมันมีรูปอยู่ด้วย ทำไมรูปอยู่ด้วยก็รับมาแล้วนะวันนั้นเราเรียนในชั้นอนุชนบอกว่า
ถ้าเขามาแจกนะครับเดี๋ยวอาทิตย์นี้เลยนะเขาไปแจกเดินแจกในบ้านมีซองใส่ซองมาให้นะมีซองก็มีตังค์อยู่ด้วยขณะเดียวกันก็มีรูปอยู่ด้วยรูปของเขามาด้วยนะครับ
ถามว่าเราจะเอาไหมบางคนบอกไม่เอาบางคนบอกเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนบางคนเอาแต่ไปให้กกต.ให้กกต.แต่บางคนยิ่งกว่านั้นพี่น้องที่รักนะเขาแจกอ่ะเราไม่ได้ไปขอเขามาให้เมื่อเขามาให้ก็ต้องเอาเมื่อรับแล้วเราก็ต้องไปจ่ายให้เขาเพราะแล้วพ่อเอาของเขามาแล้วถ้าไม่การนะบาปเออนะจริงไหมครับก็รับเงินของเขามาแล้วแล้วถ้าไม่การให้เขาไปครับในใจฟ้องไหมฟ้องเมื่อฟ้องก็ต้องไปการให้เขาถ้าไม่การมันบาปอาจารย์ผมบอกว่าบาปตั้งแต่คุณรับแล้วล่ะนะมันบาปตั้งแต่รับเงินของเขาแล้วดังนั้นถ้าใครมีมาแจกเงินช่วงนี้อย่าเอาและอย่าเอามาถวายด้วยนะอย่าเงินที่ผู้สบักผู้ว่าเนี่ยเอามาแจกแล้วก็เอามาถวายเออดีนะเอามาถวายให้โบสถ์ซะเลยอย่างนี้นะครับพอเห็นแล้วยิ่งเขาไม่รู้ว่าเงินเหล่านั้นมาจากไหนแต่บอกโดยทั่วไปว่าอย่าเอาเงินเหล่านั้นมาถวายให้พระเจ้าเป็นเงินที่ไม่ถูกต้องเพราะก่อนถวายอาจารย์ก็ไม่ได้บอกใช่ไหมหรือไม่ได้บอกอาจารย์นี่เงินจากนะในซองนี่ตั้งแค่มาให้ถวายเฉยอย่างเงี้ยบอกว่าไม่เอาได้แต่ขอพระเจ้าทรงเมตตาพี่น้องครับเราจะต้องสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าเมื่อเราสัตย์ซื่อกับพระเจ้าเราก็เห็นพระพรของพระเจ้าถ้าวันศุกร์เขามาแจกเอาไหมคืนมาหอนนะวันเสาร์นะเอาไหมฮะอย่าเอานะขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือเราพี่น้องต้องรักษาสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เรากระทำประการสุดท้ายประการที่7หรือว่าประการที่3วันนี้จงปฏิบัติต่อคนอื่นในที่นี้บอกว่าจงปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างที่ท่านปรารถนาให้เขาปฏิบัติต่อท่านหลายคนมักจะเรียกกฎนี้ว่าเป็นกฎทองคำนะครับในหลายศาสนามักจะกล่าวในลักษณะของข้อห้ามอย่าปฏิบัติต่อคนอื่นอย่างที่ท่านไม่อยากให้คนอื่นปฏิบัติต่อท่านการไม่ทำร้ายผู้อื่นง่ายกว่าจริงไหมครับอย่าปฏิบัติต่อผู้อื่นเหมือนอย่างที่ท่านไม่อยากให้คนอื่นปฏิบัติต่อท่านการที่จะไม่ทำร้ายคนอื่นไม่ยากแต่จะยากกว่ามากที่เราจะเป็นฝ่ายเริ่มกระทำดีก่อนเขายิ้มมาให้เรายิ้มตอบยากไหมไม่ยากแต่เขาหูหน้าแล้วหูไหมครับแล้วเราจะต้องยิ้มให้เขานี่ยากไหมโอ้คิดแล้วคิดอีกประมวลภาพผลแล้วไหมครับไม่เอาดีกว่านะฮะแม้แต่หางตาไม่ต้องมองดีกว่าน ั่งอยู่เฉยๆดีกว่าการที่จะลุกขึ้นไปสวัสดีนะครับ
ผู้นำบอกโอเคเชิญพี่น้องลุกขึ้นนะครับเราจะมีการทักทายคนอื่นนะครับเมื่อมาที่จัดของจัดแล้วนะครับเรามีการได้ทักทายที่จะอะไรกันหลายคนก็คิดประมวลผลไม่ได้จะลุกดีไม่ลุกดีนะครับถ้าไปทักทายแล้วเขาไม่ทักตอบจะทำยังไงสู้นั่งแล้วมีคนมาทักเออง่ายกว่าใช่ไหมง่ายกว่าสวัสดีครับคุณนันท์เหรอว่าสวัสดีตอบง่ายกว่าใช่ไหมแต่ให้เป็นเรื่องฝ่ายก่อนนี่รู้สึกบางครั้งมันลำบากยิ่งเราไปที่ใหม่เนี่ยไปที่ใหม่
และจะให้เราลุกขึ้นไปบางคนเป็นนิสัยส่วนตัวพี่น้องที่รักต้องเข้าใจเหมือนกันจะให้ไปหาคนอื่นก่อนเนี่ยโอ้โหมันยากมันยากแต่พอคนอื่นมาแล้วไปครับเริ่มละลายเริ่มละลายไปแล้วโอเคเริ่มบรรยากาศก็เริ่มมาพี่น้องจำเรามาคิดจากครั้งแรกไหมเนาะจะให้ลุกขึ้นไปทักทายคนอื่นไปคุยกับคนอื่นเนี่ยโอ้มันยากเหมือนกันแต่เมื่อเรามาครั้งที่สองที่สามแล้วไหมครับเริ่มรู้จักกันเริ่มมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมันก็ง่ายเมื่อเจอหน้ากันก็ยิ้มให้กับเขาได้ง่ายเมื่อพระเยซูบอกว่าจงปฏิบัติต่อผู้อื่นเป็นการเน้นให้ปฏิบัติหรือแสดงกับผู้อื่นก่อนเริ่มก่อนถ้าเราอยากจะให้เขายิ้มกับเราเราต้องยิ้มกับเขาก่อนถ้าเราอยากจะให้เขาคุยกับเราเราต้องคุยกับเขาก่อนแต่เรามักจะทำตรงกันข้ามเสมอเรามาก็นั่งก็เอเล่ๆดูก่อนนะเขายิ้มไหมพอยิ้มมันสวัสดีแต่ถ้าเขาไม่ยิ้มกับเราไปครับเราก็ไม่ยิ้มเราส่วนมากอยากให้คนอื่นทำกับเราก่อนแล้วถึงจะทำตอบกับเขามันง่ายกว่าแต่พระเยซูกำลังบอกตรงข้ามว่าให้เราเริ่มก่อนเริ่มก่อนถ้าอยากให้เขายิ้มกับเราเราต้องยิ้มกับเขาก่อนวันนี้ลองดูเราจะลงไปทานข้าวถ้าเราอยากให้คนอื่นเสิร์ฟน้ำเราเราต้องเสิร์ฟเขาก่อนครั้งต่อไปเขาอาจจะเริ่มเสิร์ฟเรานะใช่ไหมฮะวันนี้เราเริ่มก่อนยิ้มให้คนอื่นก่อนปฏิบัติคนอื่นก่อนแล้วสิ่งนั้นก็จะกลับมาด้วยเหมือนกันพี่น้องสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติแต่ต้องสร้างต้องทำยิ่งบางคนนะครับก็เป็นเรื่องยากมากแต่ผมเชื่อว่าไม่ยากเกินไปขอพระเจ้าช่วยเหลือนะครับที่เราจะเริ่มในสิ่งที่ดีงามเนาะนั่นเป็นเหมือนรากฐานในความดีงามความเมตตาซึ่งพระเจ้าทรงเป็นแบบอย่างไว้กับเราโปร่งรักโปร่งให้โปร่งแสดงก่อนเหมือนที่ยอห์นบอกความรักที่พระเจ้าพูดไม่ใช่เป็นความรักที่เรารักพระเจ้าแต่เป็นความรักที่พระเจ้ารักเราก่อนมีต่อเราก่อนช่วยเราก่อนเราจึงตอบสนองความรักของพระเจ้านั้นขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือเรานี่เป็นทฤษฎีทั้ง7อย่างเป็นทฤษฎีแต่อยากให้เราเริ่มปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเราประการแรกจงมี7ประการนะจงรักศัตรูของเราโอ้มันอยากไหมฮะอยากแต่ขอกำลังจากพระเจ้าอันที่สองจงทำดีแก่ผู้ที่เกลียดชังท่านไม่เป็นไรเขาชังเราไม่เป็นไรเราอย่าชังเขาอันที่สามจงอวยพรแก่คนที่แช่งด่าเรานะครับเราพูดดีต่อเขายิ้มให้เขาจนเขาเบื่อแช่งเราเองให้เป็นคำอวยพรอวยพรครับอันที่สี่จงอธิษฐานเผื่อคนที่เคี่ยวเขียนท่านคนที่ทำร้ายเราอธิษฐานให้เขาพบกับความรักของพระเจ้าอันที่ห้าจงอย่าแก้แค้นพี่น้องครับการที่สุมความเครียดความแค้นอยู่ในใจจะทำให้เรายิ่งแย่แต่อภัยกับเขาวันนี้กลับไปไม่ต้องนับแล้วนะไม่ต้องนับหนึ่งนะสองนะสามนะไม่ต้องนับแล้วนะเพราะเราจะอภัยให้เขาตั้งแต่ครั้งแรกและไม่มีจะไม่นับเขาจนถึง490ครั้งแล้วลงมือทำไม่ใช่อันที่6จงให้อย่างเสียสละให้มากกว่าให้เพื่อเขาเพราะพระเจ้าทรงเมตตาเนาะด้วยความรักของพระองค์สำแดงกับเราอันสุดท้ายจงปฏิบัติต่อคนอื่นอย่างที่เราอยากให้คนอื่นปฏิบัติต่อเราอยากให้เขาทำอย่างไรกับเราเราเริ่มก่อนเอเมน เอเมนนะครับเดี๋ยวที่น่าจะถามว่าเออเรากลับไปแล้วเราทำอะไรบ้างนะน่าจะมีคนออกมาเป็นพยานหน่อยว่าเมื่อเรากลับไปแล้วอะไรเกิดขึ้นในชีวิตของเราและเราทำยังไงได้นะทำยังไงตอบสนองกับสิ่งนั้นยังไงบ้างเพื่อจะได้หนุนใจซึ่งกันและกันพี่น้องครับสิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยตนมัดแต่ขอกำลังจากพระเจ้าขอพระเจ้าให้เรารับกำลังใหม่ให้เราอธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าพระองค์เจ้าค่ะเราขอบคุณพระเจ้าเพราะวจนะของพระเจ้าเป็นความจริงความรักของพระองค์นั้นมีฤทธิ์อำนาจสามารถจะเปลี่ยนชีวิตของเราทั้งหลายได้วันนี้พระองค์เจ้าค่ะเรารู้ว่าทั้ง7ประการนั้นเป็นสิ่งที่ยากสำหรับเราแต่นั่นเป็นความจริงของพระองค์ที่พระองค์ปรารถนาให้เราทั้งหลายที่จะดำเนินชีวิตย้อนสอนกับสังคมทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามในสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีงามและเป็นสิ่งที่สร้างมิตรสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขอพระเจ้าทรงโปรดให้เราทั้งหลายรับกำลังจากพระเจ้าเพราะโดยกำลังของเราทำไม่ได้พระองค์เจ้าขอพระเจ้าอวยพรแต่ละคนที่รับกำลังจากพระเจ้าและทำในสิ่งที่พระองค์ปรารถนาให้เรากระทำและขอพระเจ้าประทานสันติสุขให้กับเราแต่ละคนด้วยที่เราจะกระทำโดยการพึ่งพาพระเจ้าและเป็นเหตุให้เราทั้งหลายได้เห็นความรักความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในชีวิตของเรามากขึ้นเราขอบคุณพระองค์ร่วมกันในพระนามพระสุขเจ้าเอเมนขอพระเจ้าพรครับ